Ujutru bi se čulo sviranje klavira. U paviljonu Presvetog srca, gde su bile smeštene štićenice pansiona iz visokog društva, hodnici su bili od lakiranog hrastovog parketa, koji je blistao na suncu poput jezerceta od karamela. Kada sam prvi put stao na njega, osetivši plutajuće daščice koje su, uležući pod mojom težinom, škripale pre nego što bi se ponovo vratile u prvobitni položaj, nisam bio svestan da sam se upravo vratio u detinjstvo. Pod majčine kuće, pohaban i pocrneo, više nije podsjećao na karamel. Prošlo je mnogo vremena od kako je posljednji put lakiran, više nego što je trajao moj boravak van Španije. 15 godina sam se trudio da se setim boja, tekstura, oseta koje sam zaboravio, ali kada sam se vratio, sve me je iznenadilo. Zaobljenost januarskog sunca na poljima zgrčenim od mraza, prostranstvo suvih ravnica, jalova zemlja, forme oblaka, siluete žena koje sam svakog jutra viđao kako uzimaju vodu sa česme na trgu, njihove pognute glave pokrivene maramama, ali ne i taj klavir. Uvučen u drugi ritam, onaj koji su proizvodili moji koraci po parketu, nisam ni obratio pažnju na klavir, sve dok muzika nije naglo utihnula kada sam prošao pored jednih vrata. Tek tada sam se setio gde živim. Španija nije bila Švajcarska. Španske radio stanice nisu prenosile klavirske koncerte u podne. Sekund kasnije, kao da su htele da mi se pridruže u iščuđavanju, sva zvona Siempo Suelosa zazvonila su unisono da nagoveste da je vreme za molitvu anđela gospodnjeg. Još nisam uspeo da se naviknem na taj ritual, tokom koga doktor Robels i njegovi učenici u podne prekidaju svaki posao da bi se okupili u predvorju i sa vatrenom pobožnošću izgovorili odlomke molitve, čije je stihove kazivala jedna časna sestra, a ostali joj, kako se činilo, odgovarali. Prvo jutro nisam razumeo šta se dešava i nastavio sam da pričam sve dok me jedan kolega nije uhvatio za ruku, naslonivši kažiprst svoje druge ruke na usne. On nije kleknuo, niti se molio, ali je stajao nepomično, sa spojenim nogama i rukama skrštenim u krilu, sve dok nisu završili. Dva dana kasnije otkrio sam da nije bio jedini. To isto je uradio još jedan psihijatar iz Roblesovog tima. I to da se ostavlja sve što se trenutno radi, da se odlazi u predvorje, da se spoje noge, prekrste ruke, zatvore usta, od tada pa nadalje, radio sam ja. Međutim, u hodniku Presvetog srca bio sam sam i na tren sam dopustio sebi da oslušnem tišinu pre nego što sam nastavio da hodam. Kada sam stigao do kraja hodnika, klavir je ponovo počeo da svira. Izuo sam cipele, vratio se istim putem nazad, a muzika nije prestala. Od tog jutra, kad god sam mogao, sklanjao sam se od anđela gospodnjeg u Presveto srce, veličanstvenu zgradu koja je manje ličila na sanatorijum, a više na hotel, dobro očuvanu nekadašnju banju koja je bila okružena starom bujnom šumom sa znalački orezanim visokim drvećem. I ostali paviljoni su imali lepe, ali manje raskošne bašte, sa manje prolećnih pupoljaka i letnjeg hlada, kao da je razvrstavanje štićenica u četiri kategorije u odnosu na novac kojim su raspolagale podrazumevalo čak i razliku u zelenim nijansama koje su posmatrale sa prozora svojih spavaćih soba. Kod ovih je razlika bila još izraženija. Pijanistkinjin smeštaj bio je jedan od najskupljih. To je bio više stan nego soba. Mali dnevni boravak bio je povezan sa spavaćom sobom, odakle se išlo u zasebno kupatilo koje nisam mogao da vidim iz hodnika. Pijanistkinju sam video samo s leđa, kako sedi za zidnim klavirom postavljenim ispred prozora, sa jedne strane kreveta. Polako sam otvorio vrata, onoliko pažljivo koliko je to bilo u mojoj moći, ali sam imao utisak da se ne bi okrenula da me pogleda, čak i da sam bio bučan. Bila je to starija žena, jako kratke sede kose. Sa udaljenosti sa koje sam je posmatrao, ne prešavši prag, mogao sam da ocenim da je nosila kvalitetnu odeću. Svaki dan različitu, ali uvek crnu, besprekorno čistu, kao da ju je uvek četkala pre nošenja. Čistoća je bila retka osobina kod duševnih bolesnika. Dostojanstvo neuobičajeno, ali ništa nije bilo tako čudno kao kretanje njenih prstiju po dirkama klavira. Nisam bio veliki ljubitelj muzike, ali sam u životu slušao mnogo koncerata. Moja majka, koja je pre udaje zarađivala za život kao učiteljica klavira i koja će se posle rata ponovo time baviti, nikada nije dozvolila da prođe ceo dan, a da ne sedne da svira. Pored toga, u Neuchâtelu, a posebno u Bernu, lečio sam razne muzičare i mnoge pacijente koji to nisu bili pre nego što su počeli da neguju umetnost kao terapiju. Zato sam odmah shvatio da je ova žena drugačija. Pijanistkinja iz Presvetog srca ne samo da je svirala kao virtuoz, već i kao savršeno uračunljiv virtuoz. Muzika koja je izvirala iz njenih prstiju ne samo da je bila tačna, tečna i melodična, kao ona koju je proizvodio majčin klavir, već je osim pravilnosti, odsustva pauza i grešaka, posjedovala tajanstvenu gibkost. Pijanistkinja Presvetog srca je vladala notama, zapovedala akordima kao da su živa bića koja se dižu, spuštaju, spajaju i odvajaju sopstvenom voljom. Više od zvukova stvarala je petlju beskonačne harmonije, koja kao da je postojala oduvek, jer nije prestajala. Jedva da se odmarala nakon što bi jedno delo okončala, a započinjala drugo. Pacijentkinja iz sobe 19, luksuznog paviljona, nije samo odlično svirala klavir na čijem pultu nije ležala ni jedna nota, nego su se klavijatura i njeno telo spojili u jedan instrument, toliko moćan da je mogao da odražava sve ljudske emocije, od samilosti do besa. Ali ta starica, obučena u crno, imala je još iznenađenja za mene. Popodne bio i neko čitao naglas. Otkako sam stigao u Siemposuelos, provodio sam jutra analizirajući medicinske kartone pacijenata koje je doktor Robles predložio za moj program. Popodne sam se posvetio razgovorima sa kandidatkinjama, sve dok nisam otkrio da se moji kriterijumi nisu uvek poklapali sa kriterijumima direktora duševne bolnice. Proučavao sam druge slučajeve u nadi da ću sastaviti odgovarajuću listu i takav cilj me je jednog popodneva sredinom februara doveo do Presvetog srca. Nameravao sam da posetim jednu štićenicu, da joj objasnim program i predložim da se nađemo sutradan, ali kad sam stigao, nisam čuo klavir. Tišina mi je pokvarila planove. Izuo sam cipele i polako se uputio ka sobi 19. Na pola puta sam načuo neočekivani zvuk. Glas mlade žene koja je ritmično menjala intonaciju, postavljajući pitanja na koja je ona sama sebi odgovarala, kao da igra dva različita lika. Čuvši je, namrštio sam se, ali samo što sam uspeo da obradim tu polifoniju, još jedan hrapav, umoran glas okončao je moju zbunjenost. Pročitaj mi ponovo. Pijanistkinja je izdala naredbu suvim, autoritativnim tonom žene navikle da komanduje. Jao što ste dosadni. Zauzvrat, devojka koja joj je čitala, imala je lep glas, skoro dečijeg tonaliteta, zvonak poput praporaca. Ali samo još malo, jer je kasno. A ako se budem zadržala, ne možete da zamislite kakvu ću grdnju dobiti. Zatim je ponovila dijalog iz nečega zašto sam pretpostavio da je filozofski traktat, jer se s vremena na vreme saplitala sa izgovorom grčkih izraza, čije joj značenje sigurno nije bilo poznato. Eto, to je to, rekla je nakon što je završila. Sutra nastavljamo. Ne. Autoritarna dama se energično suprotstavila. Ostani još koji trenutak. Danas si jako malo čitala. Ne mogu, gospođo Aurora, zaista. Začuo se zvuk micanja stolice i polaganja knjige na sto. Moram da idem. Osjetio sam da će da otvori vrata, pa sam se povukao na sredinu hodnika držeći cipele u ruci. To je bilo prvo što je čitateljka videla kada me je otkrila, ali ju je starica ponovo pozvala pre nego što uspela da mi se pridruži. Hoćeš li doći sutra? Njen glas se promenio, održavajući molećivost male hirovite devojčice. Obećaj mi da ćeš sutra ponovo da dođeš. Pa naravno, devojka se nasmešila, ali ne meni, vrativši se da se oprosti od pijanistkinje. Šta vam pada na pamet? Sutra u 5 sam ponovo ovde. Nagnula se nad pacijentkinju iz sobe 19, a ova ju je obavila rukama i stisnula tako čvrsto, kao da nije htela da joj dozvoli da ode, položivši glavu na njen stomak, licem okrenuta prema meni zatvorenih očiju. U tom trenutku sam je prepoznao. Kada se taksi zaustavio ispred ulaza Gastambide 21, osetio sam da mi nedostaje vazduh. Ostali simptomi su se javili veoma brzo, pre nego što sam uspeo da sam sebi postavim dijagnozu boljke koju bih blagovremeno prepoznao kod svakog drugog pacijenta. Je li vam dobro, gospodine? Taksista se namrštenog čela okrenuo da me pogleda. Pobeleli ste? Hoćete da vas odvezem u hitnu pomoć? Ne, hvala. Naterao sam se da usporim disanje, iako sam znao da će mi se stezanje u grudima pojačati. Koliko sam dužan? I tako sam naučio da kontrola hiperventilacije izaziva ubrzano lupanje srca. Nikada pre nisam imao napad panike. Jesam osetio strah mnogo puta, i to veliki strah, tokom bombardovanja kada su me kolima odvezli u Alicante, na doku sa kojeg moj brod nikada nije isplovio, u ćeliji policijske stanice u Oranu, u luci Marseille i kasnije tokom beskonačne vožnje od Francuske do Švajcarske. Doživeo sam velike i male strahove, od samog sebe i od drugih ljudi, strah od smrti, od toga da će me ubiti, od gubitka kontrole. Doživeo sam snažne strahove, ali nikad napad panike. Sve do 21. decembra 1953. godine. Sve dok se taksista, kome sam ostavio preveliku napojnicu kako bih mogao što pre da izjurim iz njegovih kola, nije zaustavio ispred kuće u kojoj sam živeo, u kojoj je još uvek živela moja majka i u kojoj više nije živeo moj otac. Trebalo mi je dosta vremena da se popnem u kuću. Pre toga sam zastao sa jedne strane ulaza, leđima okrenut ulici, otvorio putnu torbu i gurnuo glavu unutra, sve dok nisam ponovo mogao normalno da dišem. Srce mi se malo pomalo smirivalo, ali se osjećaj stezanja spustio iz grudi u stomak i odatle se nije pomerao. Želeo sam da zapalim cigaretu, ali me drhtanje ruku upozorilo da je bolje da odustanem od toga. Shvatio sam da imam samo dve mogućnosti, da brzo uđem kroz ta vrata ili da se vratim u Švajcarsku. Pošto su moje noge htele da ostanu, bez napora su prešle tri stepenika koji su vodili ka unutra. Iz kutka za portire, gde je nekada sedela Margarita, napadna starica koja je vonjala i koja mi je bila simpatična jer mi je svakog popodneva po povratku iz škole davala bombonu, u mene je zurio neznanac koji je brže bolje ustao sa stolice, upitavši me kuda sam se uputio. Od trenutka kada sam kročio na peron stanice Estación del Norte, suočio sam se sa Madridom kao sa nekom čudnom životinjom, čudovištem koje je bilo podvrgnuto metodičnoj, fantastičnoj metamorfozi. U tom novom, ponegde još uvek providnom ruhu, koje se razlikovalo od onog koje sam oduvek smatrao karakterističnim za svoj grad, otkrio sam razvaline poznatog sveta, arome, detalje, prepoznatljive zvukove koji su se mešali u neznanom krajoliku, ravnodušnom prema mom povratku, sa nekim drugim krajolicima koje nikada ne bih uspeo da zamislim. Nisu se samo zastave promenile, promenila se i boja tramvaja, grbovi oslikani na vratima taksija, uniforme opštinskih službenika, jakne uličnih čistača, nazivi bioskopa, prodavnica, ulica i table na kojima su bila ispisana njihova imena. Ali dok sam Margaritinom nasledniku objašnjavao ko sam i zašto idem u stan desno B na prvom spratu, shvatio sam da se neke stvari nikada neće promeniti. Jedna od njih je bila arogancija u koju je bila zamaskirana radoznalost madridskih portira. Neprijateljstvo sa kojim su se obraćali strancima. Lakoća sa kojom se njihova antipatija pretvarala u pokorni osmeh nakon što bi identifikovali bilo koju novopridošlicu koja bi im mogla dati napojnicu. Vrlo brzo sam otkrio da, ako se neke stvari ne menjaju u spoljašnjem svetu, neke druge pak ostaju nepromenljive unutar mene. Dok sam se peo stepenicama, srce mi je iskakalo iz grudi, a ipak se na šestom stepeniku stvarnost okrenula oko sebe i kao da su beskrajni zupčanici jedne složene, izuzetno delikatne mašine u trenu škljocnuli da objave da se, koliko god meni samom to bilo neverovatno, Herman Velasquez Martin upravo vratio kući. Zapamtio sam najmanje šest različitih parova. Moje omiljene su bile svetle ružičaste kožne papuče otvorenih peta, koje su preko risova imale dva oblačića od jako sitnog, finog perja, koje je bilo pravo zadovoljstvo milovati. Ali bilo ih je još, od zelenog somota za zimu, za leto žute kožne papuče koje joj je otac doneo iz Maroka. Kad je bilo jako hladno, nosila je crvene, koje su iznutra bile postavljene jagnjećim krznom. Poslednje koje su mi ostale u sećanju bile su mornarsko-plave, poput onih koje sam u tom trenutku opazio, jer pre nego što sam stigao da odem do nje, ona se već stvorila kraj mene. Papuče moje majke, tog nepogrešivog živog sata koji je imao naviku da nas čeka na odmorištu, leđa okrenutih odškrinutim vratima, najavljivale su njeno prisustvo poput glasnika ljubavi. U detinjstvu, kada bih loše prošao na kontrolnom ili bi se potukao na odmoru sa nekim drugom, ništa me nije toliko tešilo kao pogled na te papuče u dnu stepenica. Niti me je nešto više obeshrabrivalo od njihovog odsustva. Ali nijedna emocija nije mogla da se uporedi sa onim što sam osetio u tom trenutku. Možda zato što sam na udaljenosti od 6 stepenika mogao da prepoznam protok vremena u neočekivano krhkim gležnjevima, suvoj i bledoj koži stopala ka kojima sam potrčao sa iznenadnom, drugačijom zebnjom koja mi nije stiskala grudi, ali me je još više bolela. Mama! Koža njenog lica, tanka i naborana kao na mojim omiljenim patikama, manje me je iznenadila nego njena nekada bujna griva, koja je sada bila proređena, proseda i kratka kosa, kroz koju joj se providela glava. Ali ništa me nije više zabrinulo od iščilele zaobljenosti njenog tela, te nepoznate koščate nežnosti ruku koje su me grlile, surovosti vazduha koji je popunjavao konture njenog struka, krika njenih rebara koja su se nazirala iznad njenih nekada oblih kukova. A ipak je to bila ona. I dalje je bila ona. I bila je tu. Bila je to moja majka. I ja sam je nazvao tako mnogo puta mama, mama, mama. Samo zato da bih sebe čuo kako izgovaram tu reč. Ta dva identična sloga za koje sam se mnogo puta bojao da ih više nikada neću izgovoriti. Ah, Hermane, tiho je izgovorila moje ime dok me je grlila, odvojivši svoju glavu od moje da bi me pogledala, širokog osmeha, obraza natopljenih suzama. Hermane, dete moje, ne znaš koliko sam srećna. Sad ne bih žalila i da umrem, stvarno ti kažem. Poljubila me mnogo puta u obraze, cmačući me kao kada sam bio mali. A, mili moj, kako mi lepo izgledaš i kako si mi porastao. Bio si dete kada... Dodirivala mi je lice, vrat, ramena, kao da ne može da ih vidi i počela da se smeje nakon što je prestala da plače. Ne mogu da verujem da si tu, mada ne razumem. Nežno me je povukla u hodnik i mada je zatvorila vrata, na tren utišala glas do jačine šapata, poput neke lepo pripitomljene životinje. Kako ti je lepo bilo u Švajcarskoj. I dalje mislim da nije trebalo da se vraćaš.